Anda sedang mendengarkan kanal BC Radio. Biar cukai makin baik.
Kanal BC Radio Customs News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC. Ketemu lagi di sini barengan dengan saya Tegar Nawawi dalam program Insight. Dan pagi hari ini ya, kita harapkan kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat dimanapun kamu berada. Oke sahabat BC, banyak yang bertanya ke kita ya, pertanyaan terutama dari lapangan nih, dari masyarakat umum dan pengguna jasa. Bagaimana sih bea cukai menentukan suatu barang, terutama di case impor kebanyakan. Ketika suatu barang dibeli atau diimpor dari luar negeri, bea cukai menentukan, oh tarifnya sekian, barang A sekian, barang B sekian. Dan kadang juga ada tipe barang dengan karakteristik yang sama, malah dengan pembebanan tarif yang berbeda. Nah, bagaimana cara bea cukai menentukan hal tersebut? Di bea cukai sendiri, sahabat BC, ada terminologi yang namanya HS Code, yaitu Harmonized System Code. Nah, pagi ini kita akan ngobrol dengan bagian atau subdirektorat yang tugasnya khusus di bidang hal ini. Pagi hari ini sudah hadir dengan saya sebagai narasumber. Yang pertama ada Bapak Panca Putrajaya. Beliau merupakan Kasubdit Klasifikasi Barang Direktorat Teknis Kepabeanan. Selamat pagi, Pak Panca.
Pagi, Mas Tegar.
Gimana Pak kabarnya pagi hari ini?
Sehat
Pak ya?
Alhamdulillah, sehat-sehat juga ya semua ya.
Amin.
Meriksa juga sehat-sehat semua.
Siap. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Taufik Ismail, Kepala Seksi Klasifikasi 4, Subdirektorat Klasifikasi Barang. Selamat pagi Pak Taufik.
Selamat pagi Mas Tegar dan rekan-rekan pemirsa sekalian.
Siap, ini Kepala Seksi Klasifikasi 4 benar Pak ya?
Betul, betul.
Kok mau Pak jadi yang keempat? Biasa kan orang mau jadi yang pertama Pak ya?
Sunanya maksimum 4.
Maksimum 4, oke berarti Pak Taufik
yang terakhir ya, yang 4
ya. Udah maksimum 4 di Pak Taufik.
Oke Pak, kita pengen tahu nih ke Pak Panca nih yang pertama Pak. Unit Bapak kan memang namanya klasifikasi Pak ya.
Yeah.
Dari namanya kita tahu nih tugasnya ngurusin klasifikasi. Tapi tentunya nggak sesimpel namanya Pak ya.
Betul, betul.
Nah kita pengen tahu nih Pak, unit Bapak nih dia menghandle apa aja Pak? Urus tusinya apa aja Pak?
Oh ya, makasih Bang Tegar.
Siap.
Kami ini di bawah Direktorat Teknis Kepabeanan, Subdit Klasifikasi.
Oke.
Okay. Artinya di dalam undang-undang kepabeanan, sekedar sharing ke para pemirsa semua, itu ada istilah tarif.
Tarif ya.
Nah ini perlu kita definisikan lagi. Tarif itu sebenarnya ada dua besaran.
Oke.
Okay. Tarif itu yaitu klasifikasi dan pembebanan.
Klasifikasi dan pembebanan. Oke. Okay.
Klasifikasi itu cara pengelompokannya.
Pengelompokan barang. Oke. Okay.
Nah, kita subdit klasifikasi, pengelompokannya itu yang concern di subdit klasifikasi. Dan sementara untuk pentarifannya itu ada teman-teman namanya Badan Kebijakan Fiskal.
Oh di BKF Pak ya, oke.
Okay. BKF yang menentukan pembebanan. Jadi sisi kiri itu full untuk di bawah ininya dari sisi Direktur Jenderal Bea Cukai.
Oh siap, berarti okay, di subdit Bapak untuk pengelompokan barangnya Pak ya?
Iya pengelompokan barang, tapi nggak semudah itu.
Nggak semudah itu, oke. Okay. Apalagi barang kan ada banyak banget Pak ya?
Banyak banget, tapi dengan adanya pengelompokan ini kita nyari barang jadi lebih mudah. Dan ini berlaku secara standar, sepakat untuk internasional sepakat untuk cara mengelompokkan kayak gini. Kalau Bang Tegar atau pemirsa bayangkan tuh kalau kita masuk suatu supermarket, nah itu dikelompokkan. Ada ikan, ada daging, nah itu dikelompok makhluk hidup.
Ya,
nanti Bang Tegar nyari lagi, ada mau nyari sampo, kelompoknya kelompok sampo, kelompok apa segala macam. Nah itu di tempat hands untuk sanitizer segala macam ke kamar mandi. Nah itulah. Nah itu disepakati oleh semua negara.
Oke, berlaku universal Pak ya.
Berlaku universal.
Luar biasa tugasnya, tapi pastinya nggak mudah Pak ya. Karena harus tahu semua jenis barang nih Pak ya. Barang ini
Minimal kita bisa mengidentifikasi secara garis besar barang itu. Dan untuk mengidentifikasikan perlu tools tuh.
Benar.
Dan yang kedua kita sepakati juga dengan sebelum kita bawa ke rancah internasional.
Oke.
Okay. Kita sepakati dulu dengan para teman-teman sektor terkait.
Oh ya.
Ya, ada Badan Kebijakan Fiskal, ada Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan POM dan semua instansi yang terkait untuk berkepentingan terhadap pengelompokan barang sesuai harmonis sistem.
Oke, siap. Nah, kemudian kita pengen tahu juga nih, Pak. Tadi kan udah Bapak singgung juga nih, ada klasifikasi besarannya sendiri ada dua, Pak ya.
Iya.
Ada yang pengelompokan barang, kemudian ada yang tarifnya.
Iya, tarif.
Nah,
pembebanannya.
Pembebanannya. Oke. Okay. Nah, kalau sehubungan dengan tugas bea cukai sendiri nih, Pak. Fungsi dari klasifikasi ini selain untuk pengelompokan barang apa, Pak?
Nah, ini secara simpelnya itu dia untuk pengelompokan barang.
Oke. Okay.
Yang paling tugas besar, paling intinya adalah fungsi klasifikasi ini mendukung 4 tugas pokok dan fungsi dari kepabeanan di Indonesia. Ada revenue collector di situ.
Benar.
Ada industrial assistance, ada
community protector.
Nah, jadi dengan fungsi-fungsi ini klasifikasi ini ujung tombaknya gitulah.
Oke.
Okay. Artinya bila ada suatu policy dari pemerintah Indonesia dalam hal ini, itu harus dituangkan dalam bentuk klasifikasinya. Seperti apa? HS code-nya seperti apa?
Oke.
Okay. Kalau ada policy yang mungkin kalau berkaitan dengan transaksi ekspor impor antar negara itu segala macam, kalau pengelompokan itu tidak kita sebutkan HS code-nya, nanti itu tidak akan jalan secara efektif gitu ya.
Oke.
Okay. Umpamanya kita akan membatasi suatu barang impor. Umpamanya produk otomotif. Kan negara lain akan nanya, di mana sih kelompok barang otomotifnya yang dimaksud Indonesia? Nah, seperti itu. Jadi fungsi pembatasan, larangan batasan, fungsi fiskalnya juga termasuk
juga jalan, Pak, ya?
Harus jalan lewat klasifikasi itu.
Lewat klasifikasi, luar biasa. Dari Pak Taufik ada yang ingin tambahkan, Pak?
Pak Taufik nih. Saya perkenalkan dulu.
Oh, siap.
Bisa. Gimana, Pak? Pak Taufik ini sebagai chairman.
Chairman apa, Pak?
Di technical sub-working group. Untuk pengelompokan barang tadi, klasifikasi tadi.
Oke.
Okay. Di regional ASEAN.
Di regional ASEAN. Ada yang lebih tingginya lagi, Pak, ya?
Ada lebih tinggi lagi.
Oke.
Okay. Sebelum klasifikasi ini dibentuk, sebetulnya disepakati dulu di WCO.
Oh, di WCO. Nah, okay.
Di situ ada 6 pos tarif. 6 ada 6 digit.
6 digit.
6 digit, ya, 6 digit. 6 digit pos tarif ditetapkan oleh WCO. Disepakati WCO. Dan artinya semua negara itu dalam
akan ngikut, Pak,
dalam
ya?
Wadah WCO akan okay. ikut itu. Lalu nanti di regional ASEAN-nya disepakati menjadi 2 digit.
Oh, ada jadi, tambahan lagi. Gitu.
Jadi okay. Harmonis sistem atau klasifikasi. Kalau kita sebut itu singkatnya BTKI ya.
BTKI.
Buku tarif kepabeanan Indonesia,
okay, BTKI.
Nah, siap. Dalamnya tadi ada harmonis sistem yang 6 digit dan yang 8 digitnya AHTN kita sebut.
AHTN, oke.
Okay. Jadi kesepakatan secara ASEAN itu kita 8 digit. Nah, Pak Taufik ini chairman di seluruh ASEAN.
ASEAN, oke.
Okay. Kebetulan kita dipercaya sebagai chairnya. Ini baru satu periode.
Satu periode. Mulai dari kapan, Pak? Kalau boleh tahu.
Mulai berapa? 2018 okay. sampai 2020.
2020 ya.
Nah, artinya, nah ini udah habis kebetulan nih.
Iya, tahun terakhir berarti, Pak, ya.
Tahun terakhir okay. habis. Bulan ini juga bulan terakhir habis.
Oh, gitu. Kebetulan sekali.
Makanya tapi dari negara ASEAN masih meminta Indonesia dalam ini Pak Taufik sebagai chair.
Oke. Okay.
Karena kita punya proyek, ada punya program untuk membuat BTKI 2022.
Oke, okay,
jadi ini sepakat se-ASEAN. 2022 akan kita terapkan. Nah, okay. itu sangat padat itu. Ada 10.000 pos tarif yang harus
10.000
dibahas.
10.000, Pak, ya?
10.000
dibahas satu persatu?
Satu persatu.
Luar
satu
biasa.
Persatu. Nah, kita perlu orang yang tough, yang kuat, yang strict, dan bisa secara diplomasi bisa mencapai kesepakatan.
Okay,
nah, Pak Taufik inilah chair-nya. Nah, silakan Pak Taufik, ada yang perlu di mungkin.
Siap, terima kasih Pak Panca. Pak Panca ini speaks highly of me sebenarnya. Okay. Ya, mungkin semoga teman-teman percaya nih Pak Panca ya.
Percaya dong, Pak, percaya.
Artinya bukan Indonesia yang percaya aja, okay. tapi ASEAN negara ASEAN percaya
se-ASEAN, okay.
Indonesia.
Ya, terima kasih Pak Panca. Ya, memang mungkin saya secara umum dulu ya, intinya yang disampaikan Pak Panca tadi terkait dengan klasifikasi. Ya, klasifikasi itu adalah instrumen sebenarnya.
Instrumen, oke. Okay.
Instrumen menuju hal-hal lain yang ada di dalam tugas dan fungsi kepabeanan. Bukan cuma Bea Cukai di JBC, tapi seluruh dunia sebenarnya. Karena dari klasifikasi itu menentukan nasib orang.
Nasib
berapa,
orang.
Berapa bea masuk yang harus dibayar,
okay.
ketentuan larangan pembatasan apa,
okay.
kemudian juga kira-kira dia itu pajaknya itu berapa banyak, dan okay. lain-lain. Dari situlah seluruh pejabat di dunia, pejabat bea cukai di dunia itu bisa mengetahui pembebanannya, lartasnya, dan lain-lain. Makanya kalau bahasa kerennya itu sekarang core of the core lah ya, Pak Panca.
Core of the core.
Core of the core, ya. Core of the core. Jadi klasifikasi itu sebenarnya core of the core dari kepabeanan sebenarnya.
Yeah,
karena okay. dia knowledge-nya di situ. Jadi karena dia memang berpengaruh terhadap segala aspek kepabeanan, makanya subdit klasifikasi itu memang diberi tugas terkait dengan policy dan teknis hal-hal yang sifatnya klasifikasi barang ini.
Oke. Okay.
Nah, itulah nanti tanggung jawabnya Pak Panca selaku Kasubdit, Kasubdit klasifikasi barang.
Oke, gitu. Siap. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan udah disinggung Pak Panca juga nih, BTKI, buku tarif kepabeanan Indonesia, Pak.
Iya, iya.
Nah, BTKI yang terupdate itu tahun 2000 berapa, Pak?
17.
2017 ya. Tadi kan sementara penyusunan juga, Pak ya, untuk yang betul. Versi selanjutnya 2022. Betul. 2 tahun lagi. Nanti kita akan omongin yang versi selanjutnya. Nah, saya pengen tahu nih, Pak, untuk BTKI tadi kan sudah disinggung juga, mungkin bisa lebih dijelasin lagi, Pak, proses penyusunannya, siapa aja yang terlibat, Pak?
Jadi penyusun BTKI ini disinkronkan dengan internasional tadi.
Yang dari WCO, Pak,
WCO ya? Kan setiap 5 tahunan mengadakan evaluasi. Semua barang-barang yang transaksi antar negara itu di-record semua oleh di WCO. Terus itu kan tiap 5 tahun pasti ada saja barang-barang yang baru.
Yang baru belum, ya.
Yang pengelompokan masih dispute apa segala macam. Nah, makanya tiap 5 tahun itu WCO memperbaharui itu.
Oke.
Okay. Artinya ini akan dibawa ke regional kita nanti, ke ASEAN. ASEAN tiap 5 tahunan juga.
Oke. Okay.
Sepakat 5 tahun. Nah, di Indonesia sebelum kita akan bawa ke ASEAN, nanti ketemu di ASEAN juga nih.
ASEAN, ya.
Kita ngobrol dulu nih dengan teman-teman
negara
sektor
ASEAN,
terkait
ya? Oh, okay.
Di Indonesia.
Di Indonesia, oke. Okay,
dalam daerah paben kita ngobrol.
Okay.
Karena kan untuk pengelompokan barang ini kita membawa kepentingan negara.
Membawa
kepentingan negara, ada fiskalnya dan non fiskalnya. Yang fiskalnya tadi yang pembebanannya,
tarifnya
berapa lain. Kita harus ngobrol lagi dengan tim tarif.
Benar.
Apa kepentingan kita. Dari sisi pembatasan barangnya, nah kita pengen tahu apa nih keunggulan dari suatu negara, negara kita terutama.
Okay.
Nah, tiap-tiap ASEAN itu punya keunggulan masing-masing.
Beda-beda
nih,
ya.
Beda-beda. Contohnya Filipina, Thailand ya. Ada itu mereka sangat strict fight untuk agar masukkan beras Thailand.
Beras, ya.
Filipina ya, Pak Taufik ya. Nah, Indonesia apa? Yang Indonesian heritage-nya contohnya batik.
Batik, ya.
Batik. Nah, bagaimana caranya kita memperjuangkan batik ini tetap ada di Harmony System atau BTKI di 2022.
Oke.
Okay. Padahal ada persyaratannya tuh untuk memperjuangkan itu. Tingkat perdagangannya juga harus 1 juta, di atas 1 juta US dollar.
Oke, ada standarnya, Pak ya.
Pak Taufik ini sangat strict sekali. Yuk, negara kalau enggak tidak ikutin komitmen kita bersama, agak sulit memperjuangkannya.
Ya.
Nah, itulah keunggulan salah satu chairman-nya dari Indonesia itu mempermudah kita berdiplomasi.
Oke.
Okay. Diplomasi untuk memperjuangkan keunggulan produk-produk dari negara kita. Nah, ini makanya saya harapkan chair ini kalau bisa untuk periode kedua kita tetap
chair Indonesia
kita, ya. Okay. Karena sangat tinggi kepentingan Indonesia di dalam diplomasi di ASEAN.
Di ASEAN.
Nah, jadi kita harus rapat dulu atau kita diskusi dulu dengan teman-teman sektor seperti perindustrian, teman-teman Kementerian Perdagangan, dan difasilitasi oleh teman-teman untuk tarif pembebanannya tadi ya, itu teman-teman BKF Badan Kebijakan Fiskal.
Okay.
Jadi ada kita rapat masalah fiskalnya, kita bahas juga masalah non-fiskal, dan mempertahankan hubungan perdagangan antar perjanjian antar negara, kayak tarif non-preferensial. Kayak
FTA gitu, Pak.
FTA, ya. Okay. Preferensial, yang preferensial.
Oke, okay, siap.
Itu perlu kita perhatikan juga. Jadi, syarat-syarat untuk dibawa ke forum ASEAN itu banyak syaratnya. Dan itu dikawal oleh CER. Nah, tugasnya CER sulitnya di situ. Satu sisi CER sebagai orang Indonesia, ya.
Iya, benar.
Satu sisi lagi, CER harus bersifat objektif.
Iya, karena membawahi negara-negara ASEAN.
Nah, ini memang saya sangat memalumi sekali. Saya baru satu kali ikut sidang itu, saya lihat betapa sulitnya jadi chair ini.
Ketambahan IKU berarti, Pak ya?
IKU internasional.
Oke, siap. Berarti secara garis besar untuk penyusunan BTKI, tadi kan versi terakhir itu 2017, Pak ya?
Iya,
2017. Berarti setiap 5 tahunan, Pak ya?
Setiap 5 tahun.
Ada perbaruan-perbaruan gitu ya, karena jadi, bisa jadi barang. Jadi
mengikuti periode amandemen Harmonized System dan AHTN. Karena BTKI itu disusun dari instrumen internasional tadi, nomenklatur internasional tadi, maka setiap kali ada amandemen HS, setiap kali ada amandemen AHTN, BTKI ikut berubah.
BTKI ikut. Sorry, Pak, untuk memperjelas lagi nih, awalnya misalnya nih kan dari WCO dulu, Pak, mereka dulu yang ngeluarin, baru di bawahnya ke ASEAN, ke Indonesia, atau dari kita yang ngusulin dulu nih, Pak?
Jadi BTKI itu seperti juga buku tarif nasional seluruh negara, itu pada prinsipnya disusun berdasarkan Harmonized System.
Oh, satu acuannya, Pak ya?
Di awal yang hulunya itu betul-betul adalah harmonize system.
Okay.
BTKI itu adalah hilirnya.
Oh iya.
Dari harmonize system tadi di WCO itu dibahas bersama seluruh negara tuh.
Hmm.
Seluruh negara berdiskusi di Brussels membahas amandemen HS di tingkat okay. 6 digit tadi sudah
di dijelaskan Pak Panca. Okay. Okay.
Kemudian setelah HS tadi jadi, dibuatlah AHTN.
Hmm.
Ya.
Hmm.
AHTN tadi itu 8 digit oleh seluruh negara ASEAN,
ASEAN
yang iya. sudah bersepakat menggunakan buku tarif yang sama yaitu AHTN.
AHTN
akhirnya disusunlah di dalam forum TSWGC tadi.
Okay.
Jadi dari WCO turun ke AHTN baru turun ke BTKI.
Oh,
nah okay. di Indonesia yang tadi Pak Panca sampaikan kita bahaslah bersama perindustrian, KLHK, KKP, Badan POM, Kementerian Kesehatan, seluruh instansi dari yang membawahi produk-produk dari mulai bakteri sampai pesawat luar angkasa.
Oke.
Okay. Itu dibahas bersama
satu
persatu, dikasih tarifnya, dikasih lartasnya dan lain-lain. Itulah saatnya BTK itu jadi. Setelah dari HS turun AHTN turun ke BTKI.
Oke. Okay. Gitu. Jadi hilirnya Pak ya.
Nah, BTKI itu hilirnya, hulunya itu HS.
Hulunya ya,
HS. AHTN itu tengah-tengahnya gitu.
Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi yang dari WCO kan HS 6 digit Pak ya?
6 digit.
6 digit ini berlaku seluruh dunia.
Seluruh dunia sama.
Oke, okay. Kemudian dibawa ke ASEAN 8 digit
8
Pak ya.
8 digit sama seluruh negara.
Berlaku di seluruh negara ASEAN.
Betul.
Jadi
betul.
Pasti HS code-nya sama misalnya antara Indonesia dan Malaysia, Filipina
betul,
untuk
betul.
ASEAN Pak ya.
Ketika bicara Taihom Mali, Taihom Mali di Indonesia Indonesia sama di Thailand sama di Laos sama Kamboja ya HS-nya sama
Taihom Mali. Sama. Okay.
Okay. Ketika bicara batik di Indonesia HS-nya batik khusus di Singapura ada juga walaupun Singapura bukan produsen batik.
Produsen batik tapi
tetap ada
sebagai acuan. Okay. Nah tadi juga di awal sudah disinggung oleh Pak Taufik tentang Indonesia yang menjadi yang mengambil peran juga di forum internasional terkait dengan klasifikasi barang antara lain menjadi chair untuk ASEAN Pak ya,
ya
terkait
ya,
dengan betul. Tugas klasifikasi barang. Nah kita akan ngomongin tentang peran Indonesianya nih di apa level atau forum internasional. Tadi kan ada disebut juga Technical Subworking Group on Classification Pak ya.
Ya.
Nah kalau kita boleh tahu ini apa Pak? Grup apa?
Jadi ini grup chatting.
Oh, grup chatting.
WAG.
WAG. Bisa Pak,
jadi,
bisa.
Grup ini disepakati oleh seluruh negara ASEAN.
Mm-hmm.
Sebetulnya ada namanya AHTN Task Force sebelum TSWGC ini.
Oh, ada Task Force. Nah, okay.
Jadi semacam apa ya, tim ad hoc lah ya.
Tim ad hoc.
Nah, cuman ini dirasa diperlukan, ini suatu yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kedua, dan rutin sangat dibutuhkan.
Mm-hmm.
Ada evaluasi harmonisasi sistem tiap 5 tahunan.
Mm-hmm.
Nah, dibentuklah dengan kesepakatan ASEAN itu dibentuklah namanya TSWGC itulah kalau singkat.
Nah.
Technical Subworking Group on Classification.
Mm-hmm.
Dan ini bersidang setiap 5 tahunan terdiri
tahun,
dari okay. semua negara ASEAN.
Mm-hmm.
Terdiri semua negara ASEAN dan untuk ini kan semacam grup-grup ini kan harus ada pemimpinnya nih ceritanya.
Yeah,
nah, tadi okay. yang chair tadi lah.
Oke. Okay.
Kebetulan sekarang ditunjuklah chair tadi ada dari Indonesia untuk produk.
Indonesia. Oke. Okay.
Sebelum-sebelumnya dari mana Pak Taufik? Sebelumnya
ada
dari
Thailand, Singapura.
Dari Thailand, Singapura berapa kali. Nah, biasanya chair itu harus punya kompetensi minimal sangat expert dalam pengklasifikasian.
Oke.
Okay. Kebetulan Pak Taufik diakui ada sertifikat dari WCO itu untuk klasifikasi. Nah, beliau dipercaya oleh secara soft kompetensi juga
sangat mumpuni
untuk mengademkan lah istilahnya,
okay.
mendamaikan. Ini kan tiap negara pasti punya ego, pasti
ya,
punya
agenda masing-masing.
Agenda
Pak,
masing-masing.
Ya?
Nah, itu yang susah. Satu pos tarif ini bisa kita tidak sepakat, nanti pos tarif lain tidak sepakat. Nah, sepakat gitu loh. Nah, ini ada cara-cara berdiplomasi. Nah, ini yang dalam sidang TSWGC itu Indonesia ada dua peran situ.
Oke, okay, apa aja?
Pertama
Pak?
Sebagai delegasi ASEAN Member States, DELRI, kita singkat DELRI, Delegasi Republik Indonesia. Dalam hal ini DJBC dipimpin, DELRI kita dipimpin oleh dari Direktur Jenderal Bea Cukai Indonesia.
Okay.
Kebetulan kita yang ditunjuk lah dari
Subjek
Klasifikasi. Dan peran kedua adalah sebagai chairman, jadi dua.
Dua, okay.
Dua peran kita sebagai chair, ya tadi Pak Taufik tadi, artinya
semacam ketua kelasnya gitu Pak ya.
Iya,
oke.
Tiap negara punya apa level yang sama gitu ya.
Yeah,
ini kan grup ini enggak ada yang ini grup, ada level tinggi enggak ada. Jadi nah ini menyepakati kan enggak mudah.
Iya, yeah, benar.
Sementara ada aturan-aturan yang ada cara bermainnya gitu.
Iya.
Yeah, nah, kita terima kasih sekali juga sebelum kita bawa ini ke ASEAN, kita udah kita sepakati di Indonesia dan kita sangat didukung oleh teman-teman sektor terkait yang sangat concern terhadap barangnya itu.
Oke.
Okay. Nah mungkin Pak Taufik punya penjelasan nih, pengalaman. Saya terus terang baru satu kali ikut.
Pengalamannya gimana ikut, Pak? Pusing Pak ya?
Tadinya saya santai-santai tuh berangkat, asik nih. Okay. Ternyata dari awal sidang tuh tidak ada pembukaan apa segala macam, langsung
bahas
bab pada saat itu bab 73 sampai 84.
Wow.
Satu-satu pos tarif. Nah,
wow.
Saya pikir nih enak-enak sidangnya, ternyata maraton sampai malam. Saya sempat komen, "Cer, ini jaga kesehatan juga lah kita, kesehatan negara lain, pura-pura kesehatan negara lain padahal kesehatan kita juga."
Oke. Oke. Okay. Luar biasa karena 10.000 barang dibahas satu-satu, Pak ya.
Iya, satu-satu bertahap. Okay. Dan maraton sidangnya.
Oke, okay, langsung nih Pak, langsung ya. Dari chairnya langsung gimana,
siap,
Pak?
Terima kasih. Jadi memang TSWGC itu mungkin saya clear, saya tambahkan dulu, ada dua tugasnya, tugas utama ada dua sebenarnya. Okay. Tugas utama dari TSWGC itu satu adalah menyusun AHTN, kemudian kedua adalah membahas sengketa atau kasus klasifikasi.
Kasus klasifikasi.
Jadi misalnya nih satu negara punya masalah, saya punya masalah HS ini nih di negara saya, tolong dong dibantuin, HS-nya di mana sih? Nah itu di situ memang kita bahas di forum TSWGC tadi. Nah terkait dengan penyusunan AHTN, memang kita membahas satu persatu dari 10.000 pos tarif. Jadi bukan cuman uraian barangnya saja nih Bang Tegar, tapi sampai titik koma.
Titik koma.
Begitu titik, begitu koma, artinya udah berbeda. Itu ngebahas titik koma aja bisa sampai 2 jam. Satu barang. Makanya 10.000 pos tarif satu persatu dibahas benar-benar. Nah memang peran Indonesia ini luar biasa. Ini Pak Panca ini sebenarnya ketua delegasinya.
Ketua delegasinya.
Nah, justru nasibnya Indonesia ini memang di tangannya Pak Panca juga nih.
Di tangannya mahkuasa juga.
Oh iya.
itu pasti.
Itu pasti. Pasti.
Jadi dalam forum tersebut, ya Pak Panca berjuang memperjuangkan apa yang disampaikan oleh seluruh sektor.
Ya.
Jadi Kementerian Perindustrian nitip nih sama Pak Panca. Pak Panca, mewakili Bea Cukai ya, tolong dong supaya ini produk tempe misalnya ya, sampai batik dari wol, bayangkan batik dari wol apa ada gitu kan. ternyata ada
dan harus diperjuangkan.
Padahal kita sendiri juga tidak bingung pada saat itu ya,
nggak pernah lihat barangnya
sampai gitu kain ya. Kain ihrom dibawa di sidang kemarin tuh, gitu Pak Panca itu dan timnya membawa kain ihrom, membawa batik, itu bagasinya itu luar biasa beratnya. Okay. Karena membawa segala barang untuk ditunjukkan kepada negara lain, Indonesia buktinya. Itu bukan cuman omong kosong, memang kami punya produk ini. Maka dituntut oleh, diharapkan oleh rekan-rekan dari perindustrian, BKF dan lain-lain, DJBC bisa memperjuangkan. Nah inilah diantaranya tugasnya delegasi yang dipimpin oleh Pak Panca untuk memperjuangkan tadi. Nah kemudian memang dalam peran DJBC di dalam forum tersebut memang ada dua, betul. Jadi saya juga sebagai chair, kita berusaha, di situ ada nama baik DJBC yang dipertaruhkan. Artinya sebagai pemimpin, sebagai koordinator, saya dituntut tentunya harus netral gitu ya. Nah netralitas ini saya tetap jaga, namun sebisa mungkin gimana caranya bisa membantu Bea Cukai Indonesia dalam hal ini, tapi tentunya dengan koridor yang pas
gitu ya.
Koridor yang pas supaya negara lain tidak menganggap nama baik institusi kita itu jelek jadinya. Gitu kan. Wah, chairnya enggak netral nih. Pro banget ke Indonesia. Gitu kan. Nah, itulah yang berusaha balancing di situ mungkin yang harus saya tetap jaga supaya Indonesia menang tapi negara lain juga happy. Gitu kan.
Benar.
Nah, dalam forum tersebut itulah yang kita bahas dan yang terjadi seperti itu. Mungkin tapi kesulitan sekarang Pak Panca, kita lagi pandemi ini ya Pak Panca ya.
Benar.
Ini nih. Kemarin itu program ini terpaksa harus ada potensi untuk disesuaikan. Padahal tahun lalu TSWGC itu sudah berhasil mencapai target yang dibebankan para menteri ASEAN. Menteri ASEAN itu minta TSWGC tolong bisa selesai sampai bab 49 ya tahun 2019 dan itu sudah tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu kita di acknowledge bahwa pekerjaan kita cepat, tegas, dan lain-lain. Itu sudah tercapai target tadi. Nah tahun ini nih targetnya yang kita sendiri melihat situasi seperti apa. Nah kemudian tadi saya juga lupa menambahkan, Indonesia itu Bea Cukai, Pak Panca ini sudah berhasil memperjuangkan lebih dari 4.000 loh.
4.000 apa Pak?
4.000 usulan
dari, usulan baru Pak ya?
Usulan dari negara lain.
Dari
kementerian lain. Dititipkan ke Bea Cukai ada sekitar 4.000-an berdasarkan kalkulasi kami. Dan itu disetujui semua. Ada 2 saja. 4.000 diusulkan, yang diterima itu lebih dari 4.000, yang gagal hanya 2 ya Pak Panca.
Hanya 2 dari 4.000. Wah, itu mah 1% aja enggak nyampe.
Itu pun juga 2 gagal karena sebenarnya memang enggak make sense ya.
Secara teori gitu. Ya, secara teori, secara logika kayaknya emang agak sulit nih memperjuangkan barangnya nih.
Iya, iya. Iya, ya, soalnya contohnya telur ikan. Ikan, saya juga baru tahu ternyata ikan itu jantan itu juga bertelur. Telur oh, gitu ikan ya? Jantan sama telur ikan betina gimana cara memisahkan? Tolong dipisahkan.
Cara bedainnya gimana?
Nah, technically tidak bisa. Makanya yang dilakukan di TSWGC itu kita melakukan filtering supaya usulan-usulan yang tidak bisa diimplementasikan oleh seluruh instansi kepabeanan itu tidak kita akomodir.
Oke.
Okay. Nah, termasuk diantaranya salah satunya tadi telur-telur tadi ya. Bayangkan pemeriksa barang suruh melihat telur ikan betina sama ikan jantan.
Oke. Okay.
Ngelihat telur aja udah susah ya, Bapak.
Iya, benar. Gitu kan. Itu kayak bedain paha kiri sama paha kanan ayam, Pak ya.
Iya. Itu persis sekali analoginya.
Ada juga contoh yang sudah terlanjur kita buat.
Apa tuh, Pak?
Sapi untuk bibit sama sapi untuk induk. Kan susah kita nanya sapi untuk meriksa, ya kan?
Benar.
Gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu kita berusaha filter.
Betul. Nah, itu untuk memfilter itu kan kita harus bernegosiasi dulu di internal, di dalam negeri kita. Dengan teman-teman sektor. Nah, inilah seninya di situ tuh. Alhamdulillah nih sekarang sangat terbuka juga pikiran teman-teman sektor. Karena kita ajak juga teman-teman itu untuk bersidang di sana. Dan mereka mempersiapkan dan ya mendukung kita juga lah. Itu yang perlu kita perlu tuh dukungan dari teman-teman itu.
Oh, siap.
Tadi sedikit nyinggung tentang itu, batik itu kan secara kesepakatan ASEAN, batik yang dari wool.
Oh, batik
itu
dari
wool. Jarang.
Sangat jarang.
Tingkat perdagangannya juga
rendah.
Kecil, Pak ya.
Kecil, di bawah 1 juta ternyata setelah kita lihat.
Oke.
Okay. Dan ternyata secara teori enggak masuk akal. Karena batik itu kan kalau dicanting ya, setelah canting kita akan tulis kan pasti meleleh tuh woolnya.
Iya.
Gitu. Panas. Dan semua negara ASEAN juga bingung, kok Indonesia bisa ini
batik wool.
Batik wool. Ternyata dari teman-teman produsen itu bisa ada barangnya.
Oh, oke.
Dan ini karena kesepakatan itu Pak Panca dan ini gimana saya harus ngomong ke CER, alhamdulillah ya dari kita ya qodarullah tuh. Jadi kita dipermudah lah negara kita. CER ini gimana nih salah satu Indonesian heritage harus sangat kita perjuangkan nih CER.
Harus masuk Pak ya. Harus
masuk. Oke, okay, pada saat itu kan Malaysia segala macam. Saya ingat tuh waktu itu kita memperjuangkan selain batik kain ihrom juga.
Kain ihrom.
Nah, dan Malaysia pun teman-teman Malaysia juga memperjuangkan ihrom. Nah, kita sepakat di situ. Deal-dealan dengan teman-teman. Nah, lobby-lobby setengah kamar itulah istilahnya yang kita perlukan yang sangat sulit dilakukan dalam masa pandemik ini.
Oke.
Okay. Artinya kita kan agak sulit Indonesia nanti kita saling dukung, Thailand kita dukung ini ya, nanti kita saling dukung lah tiap negara. Jadi ya, nah kalau dengan pandemik kondisi pandemik ini nanti kesulitan CER di situ tuh. Posisinya kita bagaimana memimpin sidang biar sepakat semua. Sebelum sepakat itu kan ada lobby-lobby dulu.
Benar.
Negara. Lagi ntar makan siang atau lagi ntar kalau dengan Malaysia biasanya pas sholat Jumat tuh.
Kita pas sholat Jumat. Nah, ya.
Pas, sama Brunei.
Sama Brunei.
Oh iya, iya.
Nah, teman-teman Brunei itu kalau kita ini nanti sepakat yang ini. Gitu.
Iya.
Nah lagi kalau dengan kondisi pandemi ini kan nah ini sulit nih.
Iya,
nah
iya.
Itu salah satu tantangan kita juga lah. Tantangan delegasi kita dan tantangan CER yang paling berat di situ posisinya.
Oke, siap. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum diterbitkannya BTKI 2022, itu ada berapa banyak PR lagi Pak? Sampai dia finalisasi seperti itu Pak.
Jadi nanti kita setelah ini disepakati oleh ASEAN, hasilnya itu akan kita finalisasi, kita bicara lagi ke teman-teman internal kita. Artinya di negara kita. Ada teman-teman BKF, Badan Kejauhan Fiskal, ada teman kembali lagi ini ke kita bahas lagi di sektor.
Oke.
Okay. Nah, inilah keputusan finalnya.
Nah,
ini kita harus kita pakai dan kita sepakati.
Oke. Okay.
Nah, itu sebelum itu kita sosialisasi dulu ya Pak Taufik ya. Karena kita punya target dari kesepakatan menteri. Ada menteri keuangan se-ASEAN dan menteri ada mungkin di bawah juga, ada juga yang menteri perdagangan di negara ASEAN itu sepakat untuk ditetapkan per 1 Januari.
Per 1 Januari, oke. Okay.
Pengalaman kita di 2017 kita meleset tuh. Di Maret.
Di Maret, oke.
Maret 2017.
Ya,
baru kita terapkan itu sejatinya harusnya 1 Januari. Nah ini target kita sangat strict sekali supaya bisa terapkan per 1 Januari. Dan terakhir tahapannya kita sedang bersidang untuk post tarif 859 sampai dengan
97.
Post tarif 97. 85 itu sangat besar sekali, sangat banyak. Nah, ini yang perlu ini pinter-pinter ngatur nih. Saya agak sulit itu ini untungnya serahkan CER lah. Serahkan CER. Makanya Pak Taufik itu Sabtu Minggu kadang malam itu terus ditelepon dari negara ASEAN.
Oke.
Okay. Ditelepon dari negara-negara ASEAN lain untuk ya bagaimana cara biar nge-push sesuai jadwal. Usulan mereka diterima.
Oke, siapa lagi di tengah keadaan kayak gini Pak ya untuk melakukan mungkin pertemuan seperti itu kendalanya gimana Pak?
Kemarin kita memang sempat melakukan jadi sekarang kan lagi ngetren nih Vicon ya.
Iya benar.
Vicon. Tapi sebagai referensi di WCO itu hampir semua pertemuan bisa dilakukan melalui Vicon
ya.
Kecuali satu.
Kecuali satu.
Yaitu pertemuan yang membahas HS.
Oh iya benar Pak.
Karena sangat complicated benar-benar, makanya AHTN juga kami tidak prefer melakukannya melalui Vicon.
Oke.
Akhirnya kita cobalah bahas melalui pertukaran email. Jadi email exchange aja. Jadi kita diskusi. Indonesia ngusul gini, direspon begini, begini. Jadi saya memimpin sidangnya secara virtual tuh kemarin. Seperti itu. Tapi ya ternyata memang tetap sulit ya.
Tetap sulit.
Ya, sulit, sulit. Tetap sulit gitu.
Ah, contohnya ini tadi tuh Pak Bang Tegar. Batik itu kan gak bisa kita pertunjukkan dari wool. Memang ada barangnya.
Iya.
Ternyata ada barangnya. Indonesia punya. Jadi kita bawa ke sana. Kita bawa ke sana ke teman-teman delegasi itu.
Pegang.
Semua delegasi pegang. Oh ini bener wool ya. Oh ada ya. Nah di situ mereka akhirnya oke lah.
Sebagai bukti juga.
Sebagai bukti ya? Ada. Begitu juga Malaysia. Dia punya kain ihrom. Apa sih kain ihrom? Kan bisa kain biasa gitu. Malaysia juga bawa ke sana. Ini loh yang dibilang kain ihrom. Indonesia juga dukung. Jadi kita juga punya kain ihrom juga gitu. Itu kan artinya yang sebenarnya hal yang di luar sepakatan tapi kita punya gitu. Yang seperti itu. Agak sulit emang kalau divikonkan gitu. Nih loh ini kan megang bahannya susah.
Gak bisa Pak ya. Ntar dikira di foto barang lain malah Pak.
Lain gitu. Nah, kemudian mungkin menambahkan bahwa BTKI 2022 kita kan lagi menyusun memang ya. Nah BTKI itu pekerjaan yang sangat besar buat saya.
Oke.
Sangat besar ya Pak Panca ya. Nanti di-lead oleh Pak Panca sebagai ketua timnya. Jadi karena dengan adanya BTKI kita itu harus menerbitkan puluhan PMK. Jadi dari mulai PMK BA masuk, BA keluar, FTA, PPNBM, PPH, BMTP, BMAD, itu semua harus terbitkan baru PMK-nya. Ada lebih dari 15 PMK harus diterbitkan sekaligus. Kemudian ketika nanti ada BTKI yang baru, itu INSW sama CESA yang selama ini tuh gak pernah mati ya 24 jam, itu harus dimatiin dulu.
Untuk update Pak ya?
Untuk update, dicabut datanya, diganti data baru. Itu hanya terjadi 5 tahun sekali mati CESA sama INSW itu. Kemudian juga itu computerized system atau IT inventory seluruh perusahaan di Indonesia yang beroperasi dan berkegiatan ekspor-impor itu harus dicabut dan dirubah, diupdate. Makanya setiap 5 tahun sekali ini semua perubahan tadi itu harus dilakukan. Saya bilang sangat besar, ya memang mempengaruhi semua aspek kepabeanan, semua aspek ekspor-impor dan lain-lain.
Karena dasarnya dari situ Pak ya?
Dari situ, kan? Dari, seperti saya bilang di awal,
barangnya,
core of the core,
nasib
orang ketika ekspor-impor itu ditentukan dari HS-nya.
Dari HS-nya, luar biasa. Itu. Banyak sekali ternyata turunan-turunannya Pak ya
banyak
ketika
sekali,
sebuah HS code dirubah.
Betul.
Mulai dari ngurusin PMK-nya, ya kan Pak, tarifnya, terus dari sisi sistemnya, CESA-nya, dari INSW-nya juga, luar biasa.
Artinya nanti kalau ini berlaku 1 Januari, 31 Desember tuh nggak bisa tidur tuh.
Benar.
Karena dia akan meng-off-kan sistemnya. Nah, ini kita sangat didukung oleh teman-teman di sistem kita di IKC.
2017 itu pada nginep Pak Panca.
Iya.
Jadi tanggal 28 Februari itu nginep karena 1 Maret diimplementasikan.
Iya. Gitu. Jadi siap-siap nih.
Siap-siap nih untuk 2 tahun lagi Pak ya. 2022. Nah Pak, sekarang saya pengen tanya nih Pak, benefitnya nih Indonesia di forum TSWGC tersebut selain mungkin sebagai policy Pak ya.
Oh iya, ya terima kasih Bang Tegar. Nah ini saya juga lupa tadi menyampaikan ini, tapi ini yang paling penting ternyata. Jadi dalam TSWGC itu Pak Taufik sudah menyampaikan, pertama kita bahas satu persatu pos tarif yang akan kita sepakati. Kedua kita menyampaikan dispute pengelompokan suatu komoditi tertentu. Nah ini kita bawa sidang di TSWGC. Tiap negara rata-rata membawa beberapa kasus. Nah kita sudah membawa beberapa kasus, contohnya satu komoditi ini. Ini harus disepakati dulu nih di ASEAN. Karena kalau tidak disepakati se-ASEAN, ini kan sebenarnya kalau kita udah sepakat, ini akan berdampak ke perbedaan pembebanannya.
Pembebanan tarif.
Nah,
ya.
Begitu klasifikasinya berubah, pembebanannya tarifnya
berubah
akan
juga.
Berbeda. Berubah juga. Bisa menyebabkan pengurangan fiskal, bisa menyebabkan penambahan fiskal. Nah untuk kasus ini, penerimaan kita bertambah.
Bertambah
karena kita harus koreksi pembebanannya.
Ya.
Nah ini masalahnya kalau kita tidak sepakat di sesama negara ASEAN, mm-hmm. ini suatu komoditi yang sangat itulah sangat strategis juga.
Oke. Okay.
Akan berpotensi kalau negara ASEAN berbeda penerapan klasifikasinya, mm-hmm. akan berpotensi investasi ini akan bergeser gitu.
Oke. Okay.
Mm-hmm. Masing-masing negara, mm-hmm. contoh mau ke Thailand punya yeah. investasi ini, ASEAN gesernya kita lihat. Tapi kalau Thailand pun sudah punya pos tarif yang sama,
disepakati sama
mm-hmm. untuk masuk ke pos tarif itu. Nah itu terhindar.
Iya, iya. Terhindar.
Nah ini salah satu kasus ini kita alhamdulillah setelah diterapkan tarif ini dan ini kan nggak sedikit ya.
Benar.
Menghasilkan sekitar minimal sekitar 800 miliar.
800 M.
Tambahan okay. perimaan dari biaya masuk, PPN impor ya Pak Taufik ya, PPH dan PPNBM kalau tidak termasuk itu.
Hmm.
Nah itu yang artinya peranan di TSWGC ini sangat strategis
okay.
di samping policy yang sampaikan Bang Tegar tadi, mm-hmm. secara fiskal pun ini jadi ada dasar impact-nya. Hukum yang kuat.
Okay.
Kita menetapkan klasifikasinya.
Okay.
Jadi impact-nya sangat besar. Ini baru satu pos tarif ya.
Baru satu pos tarif.
Nah, okay. Kita dukungan Asia nanti akan berapa banyak nanti ada berapa komoditi yang perlu kita evaluasi kembali dan kita akan bawa ke ASEAN.
Siap. Mungkin dari Pak Taufik ada yang ingin tambahkan, Pak?
Iya. Jadi karena kita memang TSWGC itu punya kewenangan melakukan pembahasan dan mengambil putusan untuk menerbitkan rekomendasi okay. Klasifikasi. Mm-hmm. Jadi Indonesia memang pernah membawa salah satu kasus tadi. Dan setiap memutuskan kasus, saya harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan yang bulat. Yang bulat ya. Jadi perbedaan di TSWGC dengan HS Committee di WCO, mm-hmm. kalau di WCO itu pengambilan keputusan itu pakainya voting.
Voting ya. Yeah.
Artinya bisa aja tuh nggak bulat. Ternyata yang voting itu menang juga bisa banyak yang kecewa ya yeah. gitu kan. Mm. Tapi kalau di TSWGC itu harus bulat keputusannya. Semua harus sepakat.
Mm-hmm.
Makanya dalam pengambilan keputusan kasus Indonesia ini, okay. ya alhamdulillah pada saat itu bulat.
Bulat
ya. Sehingga saya berani mengambil keputusan yang impact-nya langsung direct ke penerimaan negara tahun lalu ya situ ratusan miliar tadi.
Ratusan miliar.
Dan ini saat ini sedang diproses oleh rekan-rekan di lapangan termasuk proses sengketa dan lain-lain.
Okay.
Ya mudah-mudahan memang ya kita bisa punya dasar hukum yang kuat yang mudah-mudahan juga bisa berkontribusi ya buat penerimaan.
Oke, okay, siap. Luar biasa. Impact-nya langsung ya
langsung.
Terkait income revenue Pak ya.
Betul. Jadi ya. Selain strategik tadi menyusun policy BTKI AHTN dia juga ternyata direct yang dispute tadi.
Benar. Gitu. Itu dan itu baru dari satu HS code saja.
Baru satu HS saja.
Di antara puluhan ribu.
Puluhan ribu.
Ya. Luar biasa. Oke Pak, di sini pertanyaan selanjutnya ini banyak juga pertanyaan yang masuk ya Pak, terutama yang di lapangan nih Pak. Yang di lapangan yang bersinggungan langsung dengan Bea Cukai ini ya.
Ya.
Nah, terkait dengan klasifikasi barang Pak. Nah apabila pengguna jasa ya atau masyarakat mereka mungkin kesulitan atau bingung nih dalam pengelompokan barang dalam penentuan HS, barangnya masuk di HS code mana, di HS code mana. Nah apa Pak yang harus dilakukan?
Nah ini memang kami terima kasih juga nih dengan Bang Tegar dan teman-teman dari Kanal BC. Ini sosialisasi gratis juga sih kan.
Tidak.
Jadi tanpa ini kami bisa dibantu untuk sosialisasi tentang BTKI ke pengguna jasa kita. Sebetulnya kalau yang biasa melakukan apa layanan impor atau ekspor itu seperti kita sebut PPJK atau
PPJK.
Teman-teman ekspedisi itu kan sudah mereka punya ahli kepabeanan tuh, sertifikasi.
Okay.
Artinya mereka dimasukkan kompetensi tentang pengklasifikasian HS armada sistem. Yang agak sulit memang untuk teman-teman yang masih awam apa itu HS, apa itu tarif dan klasifikasi. Nah ini memang BTKI ini kan suatu pengelompokan yang punya dengan tata cara tertentu.
Yeah.
Ini bukan sains tapi knowledge lah ya. Ada caranya untuk mengelompokkan itu. Ada kalau kita sebut kalau itu di KUM ketentuan umum ketentuan bagaimana umum. Menginterpretasi harmonis sistem, jadi ada 1-2 ketentuan umumnya itu. Nah artinya ini perlu semacam ini apa ya, knowledge tertentu.
Okay.
Nah, tapi di undang-undang kepabeanan kita juga sudah diakomodir bahwa sangat dimungkinkan ada perbedaan penetapan.
HS-nya.
Ya. Artinya apabila ada kesalahan di situ tidak dikenakan denda.
Oh ya.
Nah, tidak dikenakan denda dan jadi cuman ya ini kecuali nilai pabean ya. Nilai pabean kan ada kesalahan itu karena itu sudah transaksi yang sudah terjadi. Kalau penetapan HS-nya ini kan interpretasi.
Ya benar.
Interpretasi tiap-tiap orang bisa berbeda. Nah, cuman di sisi Direktur Jenderal Bea Cukai dan kepabeanan itu suatu kompetensi yang sangat mutlak harus dimiliki oleh
dipegang, okay,
semua pegawai di Direktur Jenderal Bea Cukai. Okay. Nah, cuma untuk masyarakat seperti apa nih? Gitu ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu juga bagaimana menerapkan HS itu ya secara gampang, tapi ini tidak akurat ya, tidak akurat buka buka barangnya, buka HS-nya bisa dibuka di INSW, tapi akurasinya kurang.
Oke.
Okay. Akurasinya kurang. Nah itu kita ada beberapa layanan. Dan ini best practice internasional. Jadi sebelum kita melakukan transaksi impor atau ekspor itu ada penetapan awal lah HS-nya seperti apa.
Penetapan awal.
Namanya okay. Kalau untuk impor itu pemberitahuan klasifikasi sebelum impor.
Sebelum itu PKSI, Pak ya.
PKSI. Okay. Ya, lebih kita kenal dengan PKSI. Nah, itu salah satu caranya. Bisa juga teman-teman pengguna jasa ini bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman kalau di layanan kita ada klien koordinator, kalau di kantor pelayanan utama itu ada PLI ya.
PLI, oke.
Okay. PLI ya silakan nanti berkoordinasi atau itu sangat terbuka lah. Saya lihat selama ini kan teman-teman sangat welcome lah untuk pertanyaan-pertanyaan ke masalah penerapan HS.
HS, oke.
Okay. Penerapan barangnya itu.
Oke, okay. Kurang lebih tadi dua Pak ya. Yang pertama bisa melalui mekanisme PKSI.
Ya.
Pemberitahuan
Penetapan klasifikasi
sebelum impor. Kemudian bisa datang langsung ke kantor Bea Cukai terkait ya, atau terdekat untuk menanyakan.
Ya, memang berbeda dengan nilai pabean ya. Klasifikasi itu tidak ada denda.
Okay.
Kalau nilai pabean itu kan orang tahu harganya berapa, orang dia yang beli, masa dia nggak tahu harganya ya.
Tidak ada denda maksudnya kalau salah.
Kalau salah. Ya, okay. Tapi tetap harus dikoreksi ya, Pak Wanana tadi disampaikan Pak Panca. Makanya dan itu adalah international best practice sebenarnya.
Okay.
Karena interpretatif. Makanya tadi sampaikan Pak Panca ada namanya KUMHS, ketentuan umum untuk menginterpretasi harmonized system.
Oke. Okay. Nah, KUMHS ini maaf Pak, bisa dilihat di mana Pak?
Nah, KUMHS itu ada di dalam, kalau ngelihat buku yang tebal itu BTKI di halaman paling depan.
Oke, okay, paling depan.
Itu ada artinya ditaruh paling depan karena memang itu adalah principle dan basic dan filosofi yang harus dipahami benar-benar. Nah, sehingga ketika teman-teman ada yang merasa kesulitan atau bingung, ya sebelum masuk ke dalam struktur harusnya memahami dulu KUMHS dan catatan KUMHS-nya. Tadi
okay.
Gitu, catatan dan KUMHS tadi ada di depan BTKI.
Okay.
Bisa dibuka gitu. Nah, interpretasi tadi yang berbeda karena cara pandang orang bisa aja berbeda.
Okay.
Ya kan, misalnya ada handphone kameranya bagus, saya beli itu karena kamera, ya karena berarti kamera. Menurut saya itu kamera,
okay,
gitu.
Okay.
Padahal kita beli itu biar gimana pun orang Bea Cukai ngeliatnya itu adalah
itu handphone
yang ada kamera.
Ya.
Tapi kata importir ini kamera, orang kameranya 100 megapiksel,
ya.
Itu dispute begitu yang harus ada ditegaskan. Makanya HS itu lebih ke knowledge bukan prosedural, gitu. Knowledge atau science boleh dibilang. Karena itu pengetahuan dan ada beberapa koridor yang harus dipahami.
Oke, siap.
Gitu. Cara mudah ya. Sebenarnya memang cara mudah itu saya juga bingung ketika cara mudah. Tentunya sekarang dengan adanya Google, orang bisa Google ya.
Oke.
Okay. HS code of ini bisa.
Ya.
HS code ini itu biasanya nemu bisa, tuh ada tuh. Ya. Ada gitu kan.
Cuman akurasinya mungkin masih harus dicek lagi Pak ya.
Jadi saya juga mau bilang bahwa tidak ada cara mudah ya gimana juga ya. Karena memang biar bagaimanapun HS itu memerlukan jam terbang, experience dan lain-lain.
Okay.
Tapi kalau untuk importir biasanya dia sudah rutin mengimpor barang, ya dia biasanya sudah dapat informasi dari supplier. Jadi atau misalnya dari negara asalnya dia dikasih tahu selama ini kami ekspor ke seluruh negara pakai HS ini ya. Silakan Anda pakai HS itu. Dan itu biasanya yang dilakukan ketika kesulitan.
Okay.
Tapi tadi Pak Panca sampaikan ketika orang memang sulit untuk menentukan HS, silakan konsultasi dengan CC atau kemarin pada saat belum pandemi itu bisa datang ke kantor pusat ya Pak Panca ya pada konsultasi dengan rekan-rekan kami.
Okay.
Atau tadi ada yang namanya prosedur PKSI. Tentunya PKSI ada beberapa persyaratan.
Okay.
Dan memang yang harus dilihat dulu kesulitannya, apakah sedang dispute dan lain-lain.
Okay.
Nanti ketika dia memenuhi syarat baru kita bisa proses ke PKSI-nya.
Siap. Gitu. Selanjutnya nih Pak, rencana kedepannya nih atau ada proyek apa? Kalau tadi kan BTKI 2022 Pak ya?
Ya, ya.
Yang sedang ditangani subdit klasifikasi nih apa Pak?
Rencananya selain penerapan BTKI 2022 itu pun sudah full sangat ini ya. Suatu tantangan beban kerja yang sangat tinggi sekali. Nah ini salah satunya adalah untuk mengintegrasikan semua penetapan klasifikasi. Ini sangat didukung dengan sistem yang sangat, kita kan punya rencana insya Allah ada itu ya, Smart Custom
4.0
itu. Selama ini memang belum terintegrasi nih penetapan dari sisi kepabeanan, ada PPD atau lokasi pabean. lalu penetapan dari sisi untuk keberatan.
Oke.
Okay. Itu kan belum terintegrasi sampai dengan penetapan pada saat banding. Di badan pajak.
Ya, oke.
Okay. Artinya semua informasi masih tersebar di
beberapa lini platform. Ya, ya, oke.
Okay. Nah, itu ke depan kalau bisa nanti akan terintegrasi sampai ke PKSI-nya umpamanya.
Oh, oke. Okay.
Dan semacam big data dari database klasifikasi.
Ya, benar.
Kedepannya lagi ya nanti untuk permodalan besar, tapi ini memang tantangan yang sangat itu ada artificial intelligence semacam kalau kita nanti tapi mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu tadi yang sampaikan Bang Tegar tadi.
Oke, okay,
oke. Okay. Gimana cara bermuda ya nanti kita coba, kan kita semacam kayak apa tuh kayak AliExpress atau Alipay itu kan kalau kita scan barangnya foto keluar tuh harganya berapa. Ya,
nah, informasi barangnya
ini okay. Perkiraan HS-nya keluar kemana nih?
Oke, okay, nah, siap.
Tapi itu jangka panjang sekali. Okay. Mudah-mudahan bisa diakomodir oleh teman-teman yang sangat ahli di bidangnya masalah sistem.
Oke, okay, siap. Jadi PR bersama, Pak ya. Jadi
PR kita bersama
dengan IKC ya tentunya.
Iya, iya, IKC udah pasti.
Karena kan bawa nama Bea Cukai akhirnya.
Ya, betul.
Beliau-beliau teman-teman kita di IKC itu sangat mumpuni untuk hal-hal seperti itu.
Oke, siap. Mungkin yang terakhir nih Pak, untuk mengakhir kebersamaan kita di pagi hari ini sebagai closing statement Pak, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar?
Ya, jadi terima kasih dari teman-teman Kanal BC di bawah Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga ini sudah diberi kesempatan kami. Artinya kita saat ini perlu dukungan dari semua pihak. Mm-hmm. Yang jelas kita udah sangat dari pimpinan-pimpinan kita di Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah sangat mendukung sekali untuk proyek ke depan untuk BTKI, penyusunan BTKI 2022. Mm-hmm. Kami juga perlu dukungan dari teman-teman sektor terkait untuk menyelesaikan BTKI di 2022 ini.
Okay.
Dan meningkatkan semua layanan-layanan terhadap penetapan klasifikasi.
Okay.
Berikutnya adalah ya tadi Pak Topik sudah singgung. Klasifikasi ini agak unik, jadi perlu semacam kesadaran tertentu, perlu semacam apa ya, pengetahuan apa HS juga teman-teman itu perlu ditingkatkan karena policy pemerintah kita akan sulit dijalankan apabila tidak efektif dijalankan apabila tidak mengelompokkan barang itu dalam bentuk harmonis sistem.
Jadi system, okay.
Semacam edukasi tentang HS itu perlu juga di ketambahkan ke teman-teman yang mendukung bisa terjadinya BTKI ini.
Oke, siap.
Itu sementara. Pak Taufik mungkin.
Dari Pak Taufik nih.
Siap.
CRTSWGC. Asik. Gimana Pak?
Siap, terima kasih. Ya memang kita harapannya tentunya ada pekerjaan besar yang di hadapan mata ini. Sekarang kita penyelesaian TSWGC dan BTKI. Ya terima kasih kepada para pimpinan yang sudah sangat mendukung dan mungkin mengeko saja apa yang sudah disampaikan Pak Panca. Semoga semua bisa juga membantu kami berkontribusi lebih lagi ya Pak Panca ya dalam penyusunan ini. Karena impact-nya kan luar biasa ini dari policy maupun technical.
Oke.
Okay. Kemudian kami juga berharap, apalagi milenial nih, kan bukan banyak nih ya milenial nih. Kita kan lebih banyak pegawai milenialnya, kalau kita udah, kalau saya hampir kolonial.
Tapi semangat tetap milenial Pak ya?
Tetap. Jadi kita berharap makin banyak generasi penerus Bea Cukai ini yang berminat terhadap HS.
Okay.
Karena kita berharap supaya bisa mencetak banyak expert-expert HS lagi. Semakin banyak expert HS, semakin akurat penetapan HS, semakin seragam penetapan HS, maka impact-nya adalah semua policy, semua penerimaan itu optimal. Jadi semua policy yang dijalankan Bea Cukai. Sementara memang hal tersebut juga tidak bisa dimulai dengan tidak bisa terjadi secara instan ya. Makanya kita berharap proses tersebut juga sudah mulai bisa berjalan.
Okay.
Ya melalui forum inilah diantara dari terima kasih kepada rekan-rekan Kanal BC supaya ya rekan-rekan juga memahami dan memiliki minat. Kita siap untuk mengedukasi dan memberikan edukasi dan memberikan mau webinar, mau sering-sering sosialisasi, kita siap nanti sepanjang waktunya memang kita memungkinkan dan menyesuaikan gitu ya Pak Panca.
Jadi HS itu asik loh.
Asik.
Menarik.
Jadi seperti puzzle kalau buat saya Pak Panca.
Ada tantangannya Pak ya. Nah, jadi, Pak,
jangan takut dengar kata klasifikasi atau dengar kata HS. Teman-teman rata-rata kamu kita usulkan pindah ke HS ya, ke klasifikasi ya.
Waduh.
Mikir dua kali biasanya. Ya. Mikir beberapa kali baru pilih jawaban gitu.
Oke, luar biasa. Pak Taufik dan Pak Panca siap berarti untuk diundang webinar-webinar, Pak ya?
Siap. Dengan senang sekali kami ini webinar gini kan ada sosialisasi gratis dan biayanya juga enggak banyak, paling biaya kuota aja ya.
Benar banget, Pak. Oke, kalau gitu kita pengen ngucapin terima kasih untuk dua narasumber kita, Pak Panca dan Pak Taufik. Terima kasih untuk waktunya sudah bincang-bincang tentang klasifikasi, Pak.
Ya, terima kasih ini. Banyak juga ke teman-teman KLBC sekali lagi, Bang Tegar dan kawan-kawan. Artinya ini salah satu cara kita DJBC dalam hal ini menjalankan tugasnya sebagai suatu ibadah.
Ya.
Buat menjalankan fungsi sebagai revenue collector,
community protector
dan industrial assistance-nya bisa diterapkan dengan aplikasi dalam penetapan pengelompokan suatu barang. HS Core of the Core.
Ah, katanya. Core of the Core. Karena akarnya dari situ, Pak ya.
Kedua, jangan takut dengan klasifikasi.
Jangan takut. Karena semuanya bisa dipelajari.
Semuanya asik.
Oke, sekali lagi terima kasih untuk semua sahabat BC yang mendengarkan. Kalau gitu kita akan jumpa lagi di program selanjutnya. Saya Tegar Nawawi undur diri dan dua narasumber kita. Selamat siang, selamat lanjutkan aktivitas Anda. Have a nice day.
Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.